A i ta nejbližší půlhodinka na dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou u mikrofonu pan magistr Libor Nenutil, konferenční i soudní tlumočník a překladatel. Dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Je určitě známé pořekadlo, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Tak kolikrát jste člověkem?
Několikrát, na různých úrovních. Já vždycky říkám, že pracuji mezi češtinou, francouzštinou a angličtinou. Tam si troufnu říct, že mám plnou existenci a pak mám několik jiných jazyků, které ovládám na různé úrovni. Od toho, že se dokážu zeptat na cestu nebo si objednat v hospodě, takže to úplně nevím, jestli se počítá. Pokud ano, tak bych byl tím člověkem tak 6x, 7x.
Myslíte, že je na tom pořekadle něco pravdy?
Určitě, určitě.
Jak znalost cizího jazyka rozšiřuje člověka?
Myslím si, že v tom, že se otevře úplně v jiné kultuře, jiné realitě, jiným kulturním referencím a naprosto jinému světu, kterým žijou ti lidé, kteří tím jazykem hovoří. Otvírá vám to bránu do jejich často i domovů, že vás potom někdo pozve na večeři, že se s vámi s nás, s kamarádi nebo dá do řeči. Taky někdo mnohem chytřejší než já, kdy si řekl, že když mluvíte jazykem, kterému člověk rozumí, tak mluvíte do jeho mysli, hlavy. Když mluvíte jazykem, který je jeho mateřštinou, tak mluvíte do jeho srdce. Myslím si, že na tom určitě je něco. A potom na takovou lehčí notu bych asi řekl, že pokaždé, když se naučím nový jazyk, tak se mi otevře nový kus internetu a memů. Takže to je obrovský zdroj zábavy a inspirace.
Ještě se také říká, že když se člověk učí cizí jazyk, že vlastně by měl začít myslet, protože trošku jinak se v tom jazyce uvažuje. Je to opravdu důležité, nebo s tom vlastně nemůžeme úplně otrocky překládat?
Nemůžeme překládat téměř nic. Doslovný překlad je zdrojem těch nejhorších nedorozumění. Když jsem učil v jazykovce při studiu, tak jsem vždycky těm svým studentům říkal, ať zapomenou, že umí česky a nesnaží se překládat to, co by chtěli říct, ale snažili se spíš využít to, co už umí říct. A říct to nějak jinak nebo zamyslet se nad tím, jaké ty nástroje už mají a jak s nima pracovat co nejefektivněji a nejchytřeji. Takže si myslím, že překládat si v hlavě to, co člověk chce říct, určitě k ničemu nevede, protože se zaseknete na jednom slovíčku a skončíte. Takže lepší je spíš snažit se nějak udržet ten tok konverzace pomocí toho, co člověk umí. A k té výuce myslím, že podceňovaná věc je učit se věci z paměti. Prostě učit se krátké fráze a ty slova se učit v kontextu, k ničemu je mi, když se naučím jedno slovo, pokud třeba nevím, jakého je rodu a jak se použije ve větě. Takže ideální je učit se každou novou nějakou tu jednotku v rámci většího celku. Třeba krátké větičky, 4-5 slov, čím je legračnější nebo nějakým jiným způsobem snaží na zapamatování, tím je větší šance, že potom si na ně vzpomenu.
Čím vás přilákala profese tlumočnictví? Byl to víc objevování těch jazyků anebo víc setkávání s lidmi?
Určitě mix obojího, protože vlastně, abyste se dostala na studium tlumočnictví, tak už ten jazyk musíte umět, protože když studujete tlumočnictví, tak už se učíte jenom to řemeslo, tu disciplínu jako takovou. Umět tím mozkem přepínat z jedné škatulky do druhé mezi těma dvěma jazyky a už se neučíme jako slovíčka nebo gramatiku a podobně. Takže to je jako když chcete být třeba řidičem autobusu a už musíte mít řidičák Bčko, vždycky říkám. Chtěl jsem něco dělat s tím jazykem a chtěl jsem dělat něco zajímavého, praktického. Nechtěl jsem jít na filologii a dělat rozbory literárních děl, z toho mám husí kůži ještě teď, když si na to vzpomenu. A to jsem vystudoval ještě bohemistiku mezi tím, takže přišlo mi na tom asi nejvíc zajímavé to, jak je to povolání vykreslované v televizi a v médiích, což jsem záhy zjistil, že nemůže být dál od pravdy. Bavilo mě ta představa, že budu cestovat, potkávat se s lidmi, chodit na zajímavá místa a že se budu dozvídat zajímavé věci. To je asi na té práci nejzajímavější a to, co mě nejvíc baví.
Vy jste teď zmínil, že ta představa, kterou známe z médií, je velmi vzdálená realitě, tak v čem se liší ta realita?
Já si myslím, že většina lidí si nás představuje jako krabičky, co v sobě mají teď nahraný slovník. Dřív si představovali papírový slovník na nožičkách. Ne, často se i stane, že já nevím, jak se něco řekne, když na mě někdo vybafne, jak se řekne podložka, ta, co se dává mezi šroubek a matku. Tak nevím prostě, většina naší práce je příprava. Každý tlumočník asi 80% toho, za co nám klienti platí, stráví tím, že čte, studuje, připravuje se, dohledává, dělá tu mravenčí detektivní práci a musí do sebe nasát co nejvíce těch informací. Pak to bohužel zase zapomeneme, takže to je jako když se člověk učí na zkoušky na vysoké škole. No a pak všichni vidí jenom to, jak chodíme v doprovodu vysoce důležitých lidí a myslí si, že srkáme šampaňské a jíme kaviár. Občas jsme rádi, když si stihneme odskočit za celý den na toaletu a napít se vody.
A se při tom mluvení moc pít a jíst nedá.
Moc ne. Nejhorší noční můra tlumočníka je právě pracovat během oběda, protože všichni si chtějí povídat. A nejčastější uspořádání nějakého oficiálního oběda nebo večeře je, že na jedné straně máte česky hovořící, naproti ním sedí ta delegace z druhé země, chtějí si povídat a bohužel, když jedna strana hovoří jedním jazykem, tak ta druhá strana zrovna jí a užívá si to jídlo. No a pak se to prohodí, ale tlumočník musí dávat pozor a dělat si poznámky u toho, aby potom dokázal ten projev převést a vlastně se nezastaví nikdy. Takže když jde tlumočník dělat nějakou gala večeři nebo něco podobného, tak si předtím musí skočit často na burger, protože nikdy neví, jestli na něj náhodou zbyde jídlo a jestli zbyde čas, aby vůbec okusil. Takže často jenom se díváte, jak vám servírují ty vybrané věci a jak je potom netknuté nosí pryč.
Jaké jsou ještě další situace tlumočení? Tak jeden tlumočník, druhý, když se baví, pak býváte v takových těch kabinkách při nějakých konferencích?
Přesně, tam trávím asi nejvíc času teď na podzim, protože jak tomu říkáme, eventová sezóna, ta naše práce je dost sezónní, to znamená, že jakmile všichni v září odvedou děti do školy, zaplatí kroužky a obalí sešity, tak zhruba kolem 3. týdne září začínají tady ty náročné dny, kdy sedíme v kabině na konferencích nebo různých seminářích, kongresech a podobně, kde často sedíme celý den ve dvojici, tlumočí se simultánně, vždycky ve dvou. Právě tady to je to simultánní tlumočení, že sedíme v prosklené kabině na konci sálu, do sluchátek nám jde zvuk v jednom jazyce a my ho souběžně převádíme do toho druhého jazyka a jde to do sluchátek posluchačů v sále. A tady to se teď na podzim stalo mojí každodenní realitou, takže včera jsme řešili třeba dekarbonizaci české ekonomiky, předevčírem cenově dostupné bydlení a podobně. Ta témata opravdu jsou velmi různá a velmi, velmi zajímavá a nesourodá.
To znamená, že si musíte připravovat v různých tématech, protože když jste tady použil to slovo podložka, tak jste pak řekl šroubek a matka, ale ve chvíli, kdy jste řekl podložka, tak já jsem si představila podložku na stole pod horký hrnec.
To je velmi dobrý postřeh, protože často se nás takhle někdo zeptá, jak se řekne něco a my řekneme, a jaký je kontext. Protože právě třeba ta podložka může znamenat milion věcí, takže vždycky je potřeba vědět. A to je i možná dobrý tip, jak se učit ty jazyky. Nesnažit se říct to jedno slovo, spíš skutečně se soustředit na to, jak to můžu říct jinak, aniž bych to řekl. Takže místo podložka říct součástka, která se dává mezi šroubek a matku. A to je i takový trik, kterým se tlumočníci často vlhávají ze situací, kde zrovna to jedno slovíčko jim nenaskočí, že to řeknu opisem a pak ten druhý člověk v tom druhém jazyce řekne, jo, vy myslíte, a teď vám to slovo řekne, takže to už se pak chytíte a pak už to máte.
A co děláte při tom simultánním tlumočení, když najednou nevíte a musíte dál pokračovat, že ten řečník dál mluví? Můžete tam vsadit pauzu a důvěřovat tomu, že ti se tomu nerozumí, to pochopí?
Můžu, ale myslím si, že to je kontraproduktivní, protože bychom ztratili důvěru toho posluchače. Posluchač není moc zvyklý na to, že mu jde do sluchátek ticho. A i když třeba někdy je to žádoucí, vždycky říkáme řečníkům, mluvte přirozeným tempem, ale nikdo neví, co to je. Tak pak jsme začali říkat, nezapomeňte mezi větami dýchat. To už si lidi představí. Když ale dýchá tlumočník, tak posluchač je z toho nervózní a vždycky vidíte v sále, když máte trošku delší pauzu, že se začnou natahovat krky a zvídavé oči hledáte, kde je ta kabina a proč netlumočí. Takže jsou na to různé finty. Můžete různě pracovat s délkou toho svého projevu a když to třeba není úplně jasné, zpomalit. A mezi tím to naskočí v té hlavě, takže potom to se můžete zrychlit a takhle si hrát s tempem. A nebo prostě můžete dělat razantní pauzy a mluvit až, když to dává smysl. A pak ještě další takový tlumočínský trik je něco, čemu se říká salámová technika. To znamená, že nám jde do ucha tok těch vět a slov, více či méně spletitých a překombinovaných někdy. A my z toho ukrojujeme kolečka, jako když v supermarketu v úseku vám krájí salám, tak abychom z toho dělali kratší úseky, jednodušší pro toho posluchače, aby se to líp trávilo. A to je takový trik, jak se dostat i z těch složitých vět, kde to ne úplně vždycky musí dávat smysl. A když je nejhůř, tak máme vždycky vedle sebe toho kolegu, který snad to třeba pochytí a napoví, takže pak zmáčkneme tlačítko, kterému se říká kašlátko. Hezky česky, poeticky, anglicky je to mute, to je mnohem méně hezké. A prostě si to pošeptáme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A mým dnešním hostem je pan Libor Nenutil, se kterým hovoříme o tajích tlumočení. Četla jsem v jednom vašem rozhovoru, že tlumočník je jako špion. Už jste tady předtím říkal, že mluvíte vlastně za někoho, že jste něčí postava, tak snažíte se především přesně vystihnout, co je řečeno, anebo i nějak pro ty posluchače dikci, pauzy a tak dál.
Obojí, záleží to na tom, jaký je to formát. Když je to nějaký slavnostní projev, když to tlumočíte živě v televizi, tak to musí mít tu patřičnou slavnostnost a formálnost, takže je i žádoucí dělat tam stejné pauzy a opravdu se soustředit na tu dikci, aby to vyznělo slavnostně. Potom, když děláte něco, co je víc pro lidi a je potřeba, aby si opravdu porozuměli, tak je někdy potřeba to zjednodušit tak, aby byla jistota, že si porozumí. Ale k té špionské práci přesně naším úkolem je zjistit, jestli je to ten nebo ten typ události, proč tam ti lidi spolu jdou si povídat a co je cílem. A to my musíme přizpůsobit potom to, jakým způsobem to budeme tlumočit. Špionská práce je to taky z toho důvodu, že si musíme vyhledat úplně všechno, co jde jak o těch lidech, takže často se dívám třeba na LinkedInový profil a hledám, kde ten člověk studoval, abych zjistil, jaké národnosti, jaký můžu čekat přízvuk. Když je možnost, tak se díváme i třeba, jestli ten host byl dříve v nějakém podcastu nebo jestli má nějakou přednášku na YouTube, abychom si naposlouchali přízvuk a nebyli překvapení potom, když začne mluvit. A taky, abychom věděli, o čem zhruba bude povídat, protože lidi mají často tendenci se opakovat, anebo když je někdo odborník na nějaké téma, třeba městské plánování, tak je asi nepravděpodobné, že se ho budou ptát, jestli chodí houbařit a kam. Je možné, že to nastane a pak jsme hodně překvapení, ale ta špionská práce spočívá v tom, že si musíme tady to všechno zjistit předem. Někdy to je až tak extrémní. Stalo se mi, že jsem potkal při příchodu na jednu akci paní, kterou jsem měl tlumočit, a rovnou jsem šel za ní a říkal jsem, je dobrý den, vy musíte být Anna, ředitelka tady té a té společnosti. A byla docela překvapená, šokovalo jí to, jak to, že vím, kdo je, tak jsem jí říkal, já jsem si vás vygooglil, to jí vůbec neuklidnilo. Takže tlumočník je někdy špion, někdy stalker taky.
Může se stát, že překládáte někomu a jeho výroky vás třeba rozčílí nebo s nimi vůbec nesouhlasíte?
Stát se to může, no. To je pak hodně těžké. Když jde tlumočník do akce, tak musí své ego a své názory a přesvědčení nechat v šatně a obléct si ten pracovní oděv a tu masku tlumočnickou a doufat, že nebude konfrontovaný něčím, co by ho tak rozhodilo, že by nebyl schopný tu komunikaci zajistit, protože si nemůžeme dovolit uprostřed toho jednání vstát a odejít pryč, protože se dnes totožňujeme s výroky toho nebo toho. Taky máme docela velkou možnost si rozmyslet, jestli tu danou zakázku vezmeme nebo ne. Takže když mě třeba jednou kontaktovali, jestli bych mohl tlumočit na takové politické události, tak všechny výstražné kontrolky v hlavě se rozsvítily. Tak jsem se ptal, jaké události? proč je to důležité? Já říkám, ano, protože mi to nechcete říct, tak je to hodně důležité. Nakonec mi řekli, co to je za stranu i kdo je ten host a díky jsem odmítl a zavěsil a zablokoval číslo, právě abych se nedostal do takovéto situace, takže většinou jsou ti lidi fajn a jsou rádi, že si můžu popovídat. Někdy se může stát, že jsou méně fajn, ale naše práce je to převést tak, aby to nebylo poznat, co si o tom myslíme.
Myslím, že se také někdy tlumočí třeba v nemocnicích nebo i u lidí, kteří byli zadrženi a je tam nejasné, jestli něco provedli nebo ne. Jaká je tam odpovědnost tlumočníka, protože tam si myslím, že může nějaké nedorozumění spustit třeba trestní stíhání nebo něco takového, co se pak vysvětluje. Jak tam jde tlumočník s nějakou odpovědností?
Je to velmi ožehavé téma. Vždycky je ten tlumočník dávaný jako obětní beránek, pokud nastane nějaké nedorozumění. To platí pro všechny situace. A vždycky se řekne, že je něco ztraceno v překladu, to my úplně milujeme a vždycky nám z toho jdou úplně oči v sloup. Tady ty situace jsou jako velmi delikátní a ten tlumočník musí dávat opravdu bedlivý pozor. Někdy je i potřeba nechat si třeba poznámky pro nějakou pozdější možnost použít to jako důkaz. Slyšel jsem, že někdy byli kolegové vyzváni, aby přišli s blokem ukázat potom k výslechu, jak to tady bylo. Z toho bloku se většinou nikdo už nic potom nedočte, protože to nedává smysl. To je, jako by to psal nějaký člověk v tranzu. Mnoho lidí se tomu i vyhýbá, že mají strach z nějakého trestního stíhání potom, když by třeba způsobili nějak nepravdivý nebo nepřesný převod. Můžete se proti tomu i profesně pojistit. Asi na to úplně nemám jednoznačnou odpověď, takže diplomaticky řeknu, že to záleží na kontextu.
A stávají se taky někdy vtipné situace, kdy dojde k nějakému vtipnému nedorozumění, jak co nejkurioznějšího se vám stalo, na co si teď vzpomenete?
Je, nejkurioznější. No, napadají mě dvě historky. Jednou tlumočení diskuze s cirkusovými umělci na festivalu Letní Letná. Přišel jsem na místo a v sále seděl jeden z mých vyučujících, takže i člověk, když už jako si myslí, že je ostřílený a má to všechno v maličku, tak ho rozhodí takováto věc. Nejlepší bylo, že tam byla absolutně příšerná akustika, protože to byl cirkusový stan a když přijdou otázky z publika, čímž bych chtěl všem, kteří nás poslouchají, říct, nemyslete si, že máte silný hlas, nemáte, mluvte na ten mikrofon zatraceně, protože byla otázka na světlice, kterou jsem teda přetlumočil, což dávalo smysl, protože ti cirkusáci říkali, jak používají speciální efekty. Pak jsem přetlumočil tu jejich odpověď a ten dotazující řekl, no to bylo fajn, to jste nám řekl o těch ohňostrojích, ale já jsem se ptal na slepice. Takže to bylo takové usměvné nedorozumění. Pak z takových těch nedorozumění, co jsou spíš jako, no teď už se tomu směju, ale mám problém s organizací spojených raz, dva, tři, národů, protože několikrát v televizi v živém přenosu jsem řekl Organizace spojených názorů, což ještě docela fajn, ale taky třeba Organizace spojených nádorů, a to už je méně fajn, takže od té doby vždycky říkám OSN, ať se děje, co se děje, a bojím se toho jako čert kříže.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A dnešním hostem je pan Libor Nenutil, který na svém webu má napsáno, že svou znalostí jazyků propojuje lidi napříč světy. Bavili jsme se tady o živých tlumočnících, ale v současné době je rozšířená řada překladačů umělé inteligence. V čem je lepší člověk a v čem se dá ten stroj využít?
Už jsme u toho ožahavého tématu. Já si myslím, že nás umělá inteligence nenahradí. Tečka. Teďka možná posluchači říkají, no jo, ale já mám tady tu krabičku, fajn. Myslím si, že lidi chtějí pracovat s lidmi a na tom celém to stojí a padá. Než začneme zabíhat do nějakých technikálí, tak si myslím, že je potřeba si uvědomit, že když se dva lidi chtějí domluvit, tak těžko asi budou spolehat na nějakou krabičku nebo program. Někde jsem kdysi četl, že největší vzdálenost mezi dvěma lidmi je neporozumění a myslím si, že právě tady ty nástroje tomu dost zavdávají. Taky si myslím, že u veřejnosti je nedostatečná znalost toho, co tlumočník dělá a kdy se s ním můžeme setkat. Protože právě když se vychvalují všechny ty možné programy a aplikace, tak Nejčastější případ, kdy to člověk využije, je, když si přeložíte třeba jídelní lístek v restauraci, nebo se chcete zeptat někoho na ulici, kudy se dostanete do lékárny. Ano, v takových situacích i já takové aplikace používám, třeba když jsme byli ve Vietnamu v horách a potřebovali jsme vyřešit odřené koleno a koupit si náplast a obvazy, takže ano. Pak je na každého uvážení a riziku. Já už jsem tak trochu rezignoval na to někomu dělat tady evangelizaci o tom, co je a není umělá inteligence. Já se nebojím, každoročně té práce je víc a víc naopak, takže určitě nějakou část té naší práce to nahradí, ale myslím si, že to určitě není práce, kterou by běžný smrtelník stejně zadával konferenčnímu tlumočníkovi. Několikrát se mi stalo, že mi někdo volal, že chtěl koupit kolotoč ve Francii. Asi tam mají nějakou velkou zásobu těch kolotočů. Když potom zjistili, kolik ta služba stojí, tak sehnali někoho, kdo umí ten jazyk a pomůže jim. Takže si myslím, že je potřeba rozlišovat tady v tom, že na té nejvyšší úrovni se bude vždycky pracovat s lidmi, protože AI nemá žádnou odpovědnost a taky může dojít k úniku informací. Tlumočník z masa a kostí dodržuje absolutní mlčenlivost a dává šanc svoje jméno, svoji reputaci, což ten nástroj rozhodně ne.
Když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si i říkala, že vlastně umělá inteligence hledá to nejpravděpodobnější řešení, to znamená, že průměrné. Ano. Zatímco, tak jak i s vámi mluvím, ten živý tlumočník hledá to nejoriginálnější.
A nebo hledá ten smysl, to, co skutečně chcete říct. To znamená, že odlišuje obsah od formy. Ten překladač nebo ChatGPT, cokoliv, převádí jenom slova a pak na základě nějakého vzorce hledá to, co nejspíš nebo nejčastěji to může být. Ale někdy to, co dělá tlumočník, když bychom si to napsali vedle sebe v tom původním jazyce a v tom převodu, tak zjistíme, že tam nic z toho třeba není. Ještě třeba říct, že to je vždycky na základě znalosti toho kontextu, ale i kultury. Takže třeba, když někdo řekne, je tady trošku teplo, tak já to můžu přetlumočit jako, můžete prosím otevřít okno? To ten stroj nedokáže.
Jen to přiloží doslovně.
To řekne, je tady trošku teplo a pak se budeme bavit o tom, jaká je teplota a ta diskuze se svede úplně jiným směrem.
Může tlumočník vyhořet?
Určitě.
Co děláte proti tomu, abyste nevyhořel?
To je hodně těžká otázka. Jak jsem říkal, teď je ta nejintenzivnější sezona a mám pocit, že všichni kolegové, se kterými se setkávám, tak už jedou na výpary z nádrže a těšíme se, až zase to teď na chvilečku pomine. Je potřeba vědět, že to je sezónní ta práce a že zase od Vánoc potom někdy do zhruba poloviny února bude mít čas na koníčky, sport, jogu, meditaci, saunu, procházky, četbu, kino, cokoliv, nebo vidět se s nějakými lidmi, kteří nejsou klienti. Takže asi vědět, že to přestane vydržet, no a pak nějakým způsobem najít něco, co vám pomůže se odreagovat. No, mě třeba pomáhá yoga, nebo chodit ven do přírody, ideálně bez sluchátek v uších, protože to je 80% naší práce, vyčistit si hlavu. No. Třeba šokující je, že pro nás vůbec není relax četba knih, mě to stresuje, já přemýšlím neustále, jak by se to přeložilo, nebo co to bylo v originále. Nebo jak se to slovo řekne, a pak se budím ze sna ve 4 ráno, ježiši, jak se řekne jezevec francouzsky a nemůžu usnout, dokud si to nenajdu. Takže dělat něco, co vůbec nesouvisí s jazyky a s lidmi. Já třeba peču koláče, když není tlumočení.
Který z těch způsobů tlumočení vám dělá největší radost?
Asi každý, když se ti lidi domluví, když tam jdeme s nějakým cílem a ten cíl se podaří splnit a potom každá ta disciplína má svoje specifika, takže u konsekutivního tlumočení, to znamená, vy hovoříte, já poslouchám, píšu si, pamatuju si a potom vymlčíte a já to říkám tomu druhému posluchači, je asi největší úspěch, když je tam všechno, dává to hlavu a patu, všechno si zapamatuju a ta komunikace probíhá. U toho simultánního, když mluvíme a posloucháme souběžně, je potřeba říct, že to je mnohem jednodušší, což si mnoho lidí nedokáže představit.
Jak právě přesně řekla naopak.
Je to šokující, ano, ano. Tam tolik nepotřebujete zatížit tu paměť a pozornost, protože to pouštíte ven souběžně. To je ta salámová technika. V malých doušcích pouštím ven a ta hlava se tak nezatíží, jako když si musíte zapamatovat 10-minutový projev, aby měl hlavu a patu. Tak v té druhé části je zase člověk spokojený, když jako se mu daří v té rychlosti nacházet hezká slova a když mu gramatika dává smysl, když se podaří udělat schodu podmětu s přísudkem, což ne vždycky, je úplně úspěch. Každá ta disciplína má asi svoje, no, těžko říct. Fajn je, když to člověk dokáže střídat a hlavně si taky musíme uvědomit, že tlumočení ze své podstaty nemůže být nikdy perfektní, protože často je to uhádni, na co myslím, a pak to řekni v tom druhém jazyce. Je to podložka pod šálek nebo je to podložka ze šroubku? Takže smířit se tady s tím a mířit na nějakých třeba 80% a když ty splním, tak je pak úplně jedno, jaká je to disciplína. To znamená, že jsme tu práci udělali dobře.
Já moc děkuji za milé setkání, doufám, že jsme to taky udělali dobře. A děkuji vám také za vhled do nenápadné profese, která bývá víc slyšet, než vidět.
Já moc děkuji za pozvání a jsem rád, že můj článek o špionství mezi tlumočníky zbudil váš zájem a že jsem mohl vám přijít o svoji práci něco říct.
Mým hostem, milí posluchači, byl pan magistr Libor Nenutil, soudní tlumočník a překladatel. Loučí se také Boromejka, sestra Angelika, a přeji vám všem příjemnou neděli.